Ni vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 28 marsa 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Yaya ambadika politika amin'ny fisamborana sy fampidirana amponja vozomaika ny tompon'ny La Gazette de la Grande Île ny Fédération'ny Panneau Gazette eto Madagasikara nanao fanambarana izy ireo maly malona ity rara ity. Hosokafana amin'ny mpandraraha hafa ny fanomezan-dalana amin'ny fahafahana mikirakira lavanila hony ministry ny varotra sy ny fanjofana ny vory niaraka tamin'ireo mpandraraha mpanondrana ity vokatra ity indray moa izy omaly. Ny tombo enina amin'ny telopolo kosa indray ireo zandary ireo nahazo laharamboninahitra jeneraly eonivo ny folo alinda malagaso anytaona 2023 naseho tamin'ny fomba ofisialy omaly tamin'ny ministry ny fiarovam-pirenena izy ireo. Anvelany voafidy ho prime ministra vaovao any Ecosse Andriamatoa mizaha Yosaf lehibe ny governemanta voalohany pinsilamo izy hitantana toko politika lehibe any Royaume-Uni. Iary livandra ry malala no teknisianna miaraka amintsika mbola Julia miandrina indraindray no anolotra izao vaovao maraina izao fa almiaraby zay tompo plasy tompoko vavy manasana ao ampanajanana araka izany amin'ity maraina ity. Araka nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao dia miaya ambadika politika amin'ny fisamborana sy fampidirana amponja vonjomaika ny tompon'ny La Gazette de la Grande Île ny Fédération'ny Panneau Gazette eto Madagasikara. Nanao fanambarana izy ireo maly malontra raty fampitahorana izay masamiteny ny fanenjehana atao amin'Andriamatoa Lola Rasomaro ony Brown ny Fédération'ny Panneau Gazette indrindra malona ny fomba filazam-baovao avoaka ny La Gazette de la Grande Île. Mahagaga azy ireo ihany koa ny fomba nysamborana any Lola Rasomaro izay tena nalaky be sy amin'ny andro tsy fisan'ny fitsarana mihitsy raha nambara fa raharaha amin'ny maolontsotra azy fa tsy amin'ny amin'ny mampanao gazety no anenjehana azy ny mpanao gazety Fidèle Razarapera avy amin'ny Fédération.
Ady nolotsotra prive zay moa fomba nilazany ramatoa Brigitte raha zakan'le izy hoe ady nolotsotra prive ozy io raharaha io de mba magaga raha ady nolotsotra prive no miasatra amin'nyray maraina ny zandary manaradia ny Lola Rasomaro de nanambotrasy zay aloha nysamborana azy amin'nyray maraina aorinan'izay ady nolotsotra prive tonga de misy perquisition any an-tranony amin'ny andro atoandro andro sabotsy manaraka an'izay a miasa ny zandary teny Betongolo tonga de manao déferment amin'ny andro sabotsy tolakandro na ny mpiambo na ny lapan'ny fitsarana atao nosy azy rehefa nanontaniny mpanao gazety de miteny hoe tsy misy déferment zany rehefa sabotsy ka ady nolotsotra prive zany de misokatra ho anazy ny fitsarana miasa ho anazy ny zandary azo atao ny perquisition ary tsy vitan'izay fa miasa alina lay mpitsara ary nandefa anazy any amponja vonjomaika amin'ny andro ny fitoriva le olotsotra prive ka rehefa zovintsika voanahazo tolotra anaty trano mora miisa arivo avy amin'ny sekretera mpanjakana miadidiny tanàna vaovao sy ny trano fonenana.
Malony zany zava-misy zany dia mametraka aia ny Fédération'ny Panneau Gazette ary nilaza fa vomaika miatery ny fahafaha maneho hevitra mifanohitra amin'ny fomba fijery ny fitondrana ny Panneau Gazette enikaja Rakoto Manantsoa.
Fototra amin'ny fiatraikan'izao zava-misy izao amin'ny fahalalahan'ny fanehokevitra eto amin'ny firenena ny aiainay fahalalahan'ny fanehokevitra izay efa hita sy miariary fa sady miatery sanandro sanandro no miasarotra manay izahay fa misy diatanana politika ao ambadika izao raharaha izao aia miendrika ramatahory atao amin'izay mahasamyteny eto amin'ny firenena izay mety manohitoy na ny tombontsoa na ny tsy mitovy hevitra amin'izay fomba fijery ny mpitondra amin'izao fotoanaizao zava-misy manahy izahay sao dingana irosoana amin'ny fanakatonana na fanampenam-bava ny orinasan-gazety no misy amin'izao fotoana izao tsanga izay nidika ho fanasaziana ny olom-pirenena rehetra mananjoa hisitraka vaovao maro lafy avy amin'ny loharanom-baovao rehetra izay tian'izy ireo.
Eo amin'ny lafiny teokarena kosa ny vory niaraka tamin'ireo mpandraraha mpanondrana lavanila teny anosy omaly ny eo anivon'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjofana andrasana ny fikevitra tapaka tamin'io fivoriana ny arahana tamin'ny ministeri io fionana izay nitadiavana vaholana maharitra mo manoloana ny olan'ny lavanila ny aiky ny ministra fa mandalo krizy amin'ny fividianana lavanila ny eto an-toerana raha tsy laza fa tsy ny any savasy analanjorofo tozany keo ny krizy amin'ny fanondranana ny lavanila manerana an'izao tontolo izao izy fantatra fa itoy ny fanokafana fisokafana amin'ny mpandrara hafa ny fanomezan-dalana amin'ny fahafahana mikirakira lavanila raha ny fanazavany ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fantsofana Edgar Razafindravaha.
Itontsika zany zao a manomboka amin'ny herinandro ty any dia misy a reo mpandrara hafa hojerentsika amin-dalana omentsika ny agrément izay mpandrara kosa afaka tena hoe metoky fa hividy ny lavania atsika eto Madagasikara ary ametoky amintsika fa anondrana ary varotra ny lavani koa ary ampitandramasina amin'izao fotoana izao a fantatsika 28 nisan'ireo a mpanondrana lavani eto Madagasikara dia ny 70 tamin'izy ireo aloha dia nanatanteraka n'ilay fividianana na zany aza mbola nisy any kosa tsy navita ny lisy a 100 ary ny 50 kosa dia eo ampanondranana lavani izy amin'izao fotoana izao ary tsy natanteraka an'ilay engagement ividy an'ilay vania eny amin'ny eny amin'ny tsenany vania anatiny ka amin'izao fotoana zany a dia mametsika andreo mpandrara hafa hitantsika eo ny dosiany a fa tsika koa tsy hoe ame mpandrara hafa ohatran'izao fa tsy maintsy hojerena hoe mpandrara avita ividy lavani ve zany anatiny zay ny mamahan'le krizy zany hoe le mpandara zany a tsy maintsy mpandara aometsika agrément izy anao exportation fa tsy maintsy kosa izy manana vani ary tsy maintsy ividy vani.
Eo amin'ny lafiny toekarena ihany ny enina ny lafiny toekarena ara-barotra tato anatin'ny telo taona nisy ny valanaretina coronavirus angefa manomboka miarin-dotsy kelikely zany amin'izao fotoana izao hoy ireo mpandrara anarina izay tontolo ny toekarena izay indrindra no antom-pisiny la hetsika fionambe ara-toekarena sy mpandrara izay karakarai ny orinasa events.org.ma etsy amin'ny CCI vato nanompo omaly ary aharitra efatr'andro isongadina mandritra ny hetsika moa ny fanomezana vana ny fifandraisana eo amin'ny samy mpandrara eto an-toerana sy any velany sy anampy any koa anosika ireo mpisehatra rehetra ara-barotra sy ara-toekarena ary amin'ny pro-groupo ny lalam-barotra ho an'ireo mpandrara vao misondrotra na ireo efa matianina ihany koa. Manazava ny tale general ny events.org.ma izay mpikarakara izao hoetsika ara-toekarena izao fanambinana soa nanata
ny zava-misy tia fanakalozana ara-barotra isika fa mpanatonana ny ropandrara sy ataontsika hoe ny eto an-toerana sy ny any ivelany io koa ny mpianatra izay vao navita fianarana manana projet ka mila famatsiam-bola mila an'izay ataontsika hoe lalam-barotra zay ka ny anay ihany koa te ihoana amireo efa matianina de tazantsika ty amin'ny sisiny vato mandritra n'ity hetsika mandritra ny efatr'andro ity ty ny tanora malagasy dia manana ataontsika hoe projet PDB izantsika izy ireny atao projet miaina izany hoe raha ohatra hoe matoritory le projet a de mizantsika foazina amin'ny alalan'izay tontolo ny fandraran'izay a miaraka amireo mpiara-mombinantoka avy any ivelan'izay maro de maro ny tiano anokatra zay lalam-barotra zay tya Madagasikara ny ataontsika hoe ny secteur d'activité rehetra dia samy représenté ato avokoa de manasa ho an'izay mbola lina sy maheno an'izao antso izao a ho tonga aty amin'ny sisiny.
Izay zany ny antsika etsy amin'ny sisiny vato andro faharoa ny anio fa nahazo fitaovana poroboroboina ny ahitao arakajy mirindra mpanotrona ny famokarany eny ambanivohitra kosa avy amin'ny sampandrarany ny firenena mikambana misana ny fambolena sy ny fiompinana ny FAO ministeran'ny fambolena sy ny fiompinana lolotr'izany teny anosy Malitolakandro ny solotena maritry ny FAO eto amintsika sy ho an'ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina ndray izany kosa ny ministra Iarfidy Ramilson nitaterahana nandritra izany moa nisy ny fifanaraham-piaramiasa eo amin'ny rotonta anohizana ny asa atao ahafahany rehetra misitraka ary lovainjafy ny fanovana sy ny fanatsarana ny rafitra ara-tsakafo eto Madagasikara. Izany natao dia mba ahafahana manatratra ny fitombom-bokatra eto amintsika ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izay efa nametraka ny rafitra ara-teknika samihafa miantoka ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny politika sy ny paikady lasitra ho an'ny fiantohana ara-tsakafo sy ny otrikaina mahavelona hita ao aminy ary ny fanatsarana ny rafitra ara-tsakafo lovainjafy. Manazava ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Arfid Ramilson momba ny fifanarahana natao omaly.
Ny atao hoe dia anatin'ilay hoe ezaka fanatsarana ny transformation ny système alimentaire fa tiako tsindrina manokana ny fampiasana an'izao fitaovana raitsy zao amin'ny famokarana an'ny ilay hoe karatsy ny mpamokatra na ny carte producteur dia nampibetsaka ny ministera satria tena betsaka ny filana amin'izany fantatsika fa tena mihoatra ny amanaliny fa lazana hoe amanitsiny no tanjona hotsatsarina amin'izany carte producteur zany dia sady analantsika base de données amin'ny amin'izany mikasika ny tontolo ny ambanivohitra dia mipity zany amin'ny zay ilay resaka hoe transformation système alimentaire zany hoe na manomboka any amin'ny famokarana hatrany amin'ny fivarotana ny vokatry ny tantsa dia sahany ministera avokoa anatin'izany a digitalisation na ny fametrahana ny paikady sy ny teknôlôjia ny fomba fiasa mba afahatsika mandroso malakilaky kokoa amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra.
Vaovao samihafa kosa naseho tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny ministry ny fiarovam-pirenena omaly ireo nahazo ny laharam-boninahitra jeneraly ho an'ny taona 2020 misa 9 ireo ka anisany nahazo ny galona general de corps d'armée ny ministry ny fiarovam-pirenena jeneraly Josoa Rakotarjona niakatra ho general de division ny 20 ary general de brigade ny 20 avy eo amin'ny tafika malagasy ny 20 amin'ny 9 ireo ary avy amin'ny zandarimarim-pirenena kosa ny 40 zava-dehibe hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny fiakarana galona toy izao satria andro iray manatantara eo anivon'ny 100 ka ilaina fanehoana ny firahalahiana misy eo amin'ny tafika sy ny zandary zany. Nisaotra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sady lehibe faratampony 100 sy ny praime ministra Antsay Kristian ihany koa izy ireo tamin'ny fanekena didim-panjakana sy ny nanomezana izao laharam-boninahitra izao niaraba sy nilarosoa ireo nahazo izany ny ministra ary nilaza fa maro ny zavatra andrasany vahoaka sy ny 100 ary ny filoha amin'izy ireo. Manana tamberina andraikitra feno amin'ny vahoaka sy ny fitondrana izy 9 mirahalahy reto ka andrasana ny fandraisana andraikitra feno amakitana fitarikandro azy ireo. Fa nitondra fanazavana kosa momba ilay jiolahy rainda ny antsoina hoe Randrianarisoa Elize na Iaris Aomaly ny teo anivon'ny zandarimarim-pirenena voalaza moa fa nanao aza lambo ireo tanora mpanao andrimasom-pokon'olona Iaris ka 3 ireo maty ny tafiany tao amin'ny tanàna antsoina hoe Amboara komina ambanivohitra Tanetibe anaty 8 distrika Nanjorobe ny Sabotsy Maraina teo. Nitoy avy hatrany ny fanarandina taon'ny zandarika nisy ny fifanjevona teo anelanelan'ny fokontany Matsinjo komina ambanivohitra Tanetibe anaty 8 sy ny fokontany Anosikely komina ambanivohitra Ambatomanohina. Voatifitra tamin'izany izy saingy mbola nentin'ireo namany nandositra ny alady teo nefa hita ny fatiny. Anisan'ireo jiolahy nandoro olona velona ka nahafatesan'olona 30 tany Ambolotarakely Ankazobe tamin'ny taondasa Iaris mbola nokarohina noho ny fifandonana tamin'ny zandary tao Ankazobe ihany koa izy ny volana desambra 2020 ny sokajiana ho mpandimby an'i Delila kely moa ity jiolahy raindany maty ity hoy ny kapiteny Toky Andriambelonaina komandy ny vondrotoparitry ny zandarimarim-pirenena Imerina Centrale.
tsy hoe maty akory arisy de vita ny asa fa zao ary a voanomboka ny asa ary efa misy a fepetrany raisina anampy isatrany ny mpitandro filaminana any atoerana ahafahana mametraka fandriam-pahalemana maharitra fa iarisy no maty namany anankiray ny voadifitra mbola tsapaka amin'ny teny koa tsika hoe maty ve io a satria roa zareo ny voadifitra de mbola misy namany ampolony a mbola miriari any manana fitaovam-piadiana mahery vaiky ireo a de mbola mitohy ny asa fampandriana fahalemana any atoerana fa efa nanomboka tany amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo isika no mitaroka an'io iarisy io a taoariana ny delina kely zany a dia iarisy indray no mipoitra ho lehibeany dalo tamin'ilay distrika ny teneniko anareo teo a akazo be anjoro be ambodratrimo sy tany atsaratanàna fitohizanasa natao atr'izay zany a izao tonga amin'ny fahafatesany iarisy zao
ary de efa tsy mandry fahalemana avokoa moa na ambany vohitra na andreny vohitra amin'izao fotoana izao na azovana ohatra tatoato ny fanendahana tao amin'ny mpitondra taxi moto ka taxi moto iray no voaendaka tamin'izany malohan'izany dia nilaza ny andray fepetra entitra hiadina amin'izany ny VMTM na ny vondry ny mpitatitra taxi moto zany ka isy ny marim-pamantarana manokana natao an'ny mpitondra taxi moto tsy maintsy atao manara-dalàna sy homatianina ny fitaterana amin'ny kodiaran-droa eto Madagasikara misy ny fepetra tsy maintsy arahana ho an'izay sehatra amin'ity asa ito toy ny fananana fahazahoan-dalana mitondra moto na ny permisany sy ny famboavana etra samihafa ihany keo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana manampy fanazavana teo micro ny Joely Rasolofo ny filohan'ny VMTM Fulgence Ramamonjy
ny resaka insécurité amin'ny resaka fitaterana kodiaran-droa zany de izahay atao amin'ny roapolo be zany a de efa mametraka lamin'asa marika famantarana fa hoe mpisiatra taxi moto tokoa ary ny miady a izay le ho ara-dalàna zay de misy zany a ny karatra misy ihany koa ny gile ho an'ny mpisiatra taxi moto zay de ny tanjona zany a de hoe mila manara-dalàna daholo ny tsirairay avy efa mamoaka gile zany a ny ato ny folo be amin'ny VMTM vondro mpitatitra taxi moto eto Madagasikara anatsara itsika ary iaro ihany konkoa zay le hoe asa nefany a tsy ilozany mafiloa ihany koa misy ny mafiloa na mini tsy mahafantatra an'io nefa nefa tonga ny fotoana fanatsarana sy fanadiovana misy ny menomenona de zay zany tsy ho tompony andraikitsy amin'izay tsony satria izay mpiatra lalàna lalàna ny tedavintsika de mila manara-dalàna daholo zany mpisiatra taxi moto rehetra tsy akanavaka mandray fepetra zay ao anatin'izay rahana mpitandro filaminana sy eo anivon'ny kommune baina Antananarivo renivohitra zany ny mpisiatra taxi moto rehetra tsy maintsy manana permis fahazahoan-dalana mily fa zay tsy manana an'izay de tsy manao taxi moto de ato amin'ny brao zany efa misy zay le fanaovana permis fao be fanomanana an'izay de efa misy négociation nataonay a de misy convention zany any atao erahana amin'ny association an'ny auto ecole taxi moto rehetra zay any amin'ny faharitany zany a de tsy maintsy ho raisin'ny VMTM tanana daholo mikasika an'izay satria tokony isy restourna ho an'ny kommune daholo reny ahafahan'ny tanàna mandroso fa tsy atao gaboraraka ntsony zany te ho ara-dalàna ianao tsy maintsy mandohetra ianao
ny tontolo ny fanatanjahantena vitatreo ny nofinofony baria ho tafakatra any amin'ny kanina efatra amby roapolo sy roa arivo ataoriny ilay faharesena fanoroany na nolona ny fauve centre afrikana omaly tolakandro mbola lavo ny centre afrika tamin'nyisa ronohoatra indray mo maly madagasikara tamin'ny lalao andro faefatra amin'ny fifanitsanana kanina efatra amby roapolo sy roa arivo natao tany douala kamerona tsy nahazo afa tsy isarainy baria tao anatin'ny lalao efatra ka nidiram-bolina sivy ary tsy nampiditra afa-tsy bolina tokana efa nintsana tanteraka amin'ity fifaninananity sika na dia mbola misy lalao roa aza amin'ny volana septambra andraisantsika ny ghana eny mamasina sy anafiantsika ny angola raha iverenana ny lalao maly dia tsy afa nanoatra firy ireo mpilalao ny bariana dia nahazo fanafiana saika nafatesam-bolina ihany aza saingy tsy naomby tamin'ny famaranana diso fanantenana ihany ko ny mpanoana malagasy zany tamin'ireo lalao roa nionana tamin'ny centre afrika ireo izay teo ihany fa voamaika ihany ko nandiso fanantenana ny mpanaraka baolina kitra ny tsy nandefasan'ny fahitalavim-pirenena indray ny lalao teo amin'ny centre afrika sy madagasikara omaly tolakandro voalaza fa naray afatra avy amin'ny kafa ny TVM fa tsy afaka mampita izany mivantana indray noho ny olana ara-teknika avy any kamerona fa fampitandremana momba ny alindrano avy amin'ny fobe famantarana ny toetr'andro kosa no hoentintsika manaraka ikorontana ny fifamoivozana sy ny asandranomasina any amin'ny morontsiraka afovoan'ny andrefana atsimo andrefana atsimo sy atsimo atsinanana manomboka anio talata 28 marsa hatramin'ny rampitso alarobia 25 marsa fikorontanana noho ny alindrano avy any atsimo sy atsimo andrefana aina ahery ny ranomasina ka atratratra any amin'ny 3.7 metatra ny avon'ny onja anansaritra noho izany ny fifamoivozana andranomasina ka mety isy farendrehana mihitsy ateraka izany vokatr'izay voankasika izany ny faritra anelanelany Besanampy sy Cap Sainte Marie ary Cap Sainte Marie sy Farafangana entanina noho izany ireo mpampiasa ranomasina amin'ireo faritra ireo mba tsy andrika ka anaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isantsoka jiny rehefa avao any ivelany lodimandry ny alin'ny alady foalatsinainy teo amin'ny 28 taona ny tany Rotenbourg ny kardinaly Karl Joseph Raubert teratany Allemand izy no tendren'ny papa François ho kardinaly tamin'ny taona 1500 efa annonce apostolika ny solotena ny fiketrahana masina tamin'ny firenena maro ihany keo izy toy ny tany Uganda, Suisse, Belgika, Hongria ary Moldavia ny asanandritra ny taona maro teo amin'ny sehetry ny fifandraisana ara-diplomatika ny kardinal Karl Joseph Raubert farana ny vavoantsika tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy ora mbola mionetindraintsika anatiny topomaso mba ovao mirary sotoboka